Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу тыңдаучулар. Жаңа 2010 жыл куттуу болсун агайын. Барышчылык куттуу, берекелүү, мерекелүү болсун. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайбыз. Багдарламаны бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей жүргүзөмүн. Адеттегидей алда тыңдайтын тақырыптарыңызга токтола өтсөм. Алматы тургундары 2010 жылды калай каршы алды? Жаңа жылдын алгачкы күндөрүндөгү көңүл күй тууралуу кабар берилди. Казактар үчүн жаңа жыл Наурыз ба, алде жаңа жылдык күндүзбөнүн башталууу ма деген саолнаманы тыңдайсыздар. Және де өнер адамдарының жаңа жылда халыққа деген тілегі ұсынылады. Сонымен қатар өткен жылды бағалай отырып жеткен жетістіктерін де ортаға салған өнер тұлғаларымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отыр. Қазақстан үшін ерекше жаңа жауапкершіліктерді жүзеге асыратын уақыт келді деді президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында сөйлеген сөзінде. Бірінші кезекте президент Назарбаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ресми алғанын атап өтіп, бұл біздің еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің маңызды көрсеткіші. Біз бұл тарихи миссияны лайықты атқаруымыз керек деді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі мен ұлтаралық әрі дінаралық келісімді күшейту мәселелеріне басымдық беріп отыр. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді жоспарлауда. Қазақстаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. 1-ші қаңтардан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысы басталды. Бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне еніп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында кедендік одақ біздің экономикамызды күшейтіп, экономикалық кеңістікте жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қазақстандықтардың өмір сүру ахуалын жақсартады деді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-да Қазақстан парламентінің бекітілуіне беріліп, 2010 жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енбекші. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрады. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады. Дания ресмилері ел полициясы Мухаммед Ғали Көссалам пайғамбардың суретін әжуайлап салған карикатурашының үйіне кірмек болған қарулы исламшыл адамға оқ атып жарылағанын хабарлады. Хабарлар қарағанда 28 жастағы Сомалия азаматы қолына балта мен пышақ алып жұма күні Орхус қаласындағы карикатурашы Вестергардтың үйіне енбек болғанда қауіпсіздік дабылы қосылған. Полицияның оғынан қолы мен аяғы жарылған ол күдікті қазірде ауруханада жатқаны айтылды. Оған адам өлтірмек болды деген айып тағылып отыр, 70 жастағы Вестергард бұл оқиғадан зардап шекпеді. АҚШ президенті Барак Обама Рождество мерекесінде американдық ұшақты жармақ болған адам Йемендегі Аль-Қайда террорлық ұйымының жанкештісі болып шықты деді. Бұл туралы Барак Обама апталық үндеуінде айтып, 23 жастағы нигериялық Омар Фарук Абдулмуталаб Аль-Қайданың террорлық тобына қосылған. Олар оған жарылғыш заттар беріп, Америкаға бағытталған ұшақты жаруға тапсырма берген деп мәлімдеді. 25 желтоқсанда Абдулмуталаб Амстердам Детройт бағытындағы ұшақта жарылыс жасамақ болды, бірақ жолаушылардың көмегімен оны алды алынды. Абдулмуталаб қазір қамауға алынып, оған айыптар тағылды. Ресми Техран егер бастан жауап болмаса, жоғары байытылған уран өндірісін бастайтындығын айтты. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Мотаки бұл туралы мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеп, батыс елдері бір айдың ішінде Техрандағы атом реакторына ядролық отын сату немесе оны төмен қорытылған уран қорымен айырбастау ұсынысына жауап беруі керек деді. Осыған дейін Иран батыс өте көп талаптар қойып отыр деп, өзінің уран қорының көп бөлігін айырбастау ұсынысынан бас тартқан. Халықаралық қауымдастық Иран құпия түрде ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Германия НАТО бастаған әскерлер Ауғанстанда қауіпсіздік күштерге жауапкершілікті жергілікті күштерге беруді 2010 жылдан бастауы керек деді. Сыртқы істер министрі Вестервелла сенбі күні жарық көрген германиялық басылымға берген сұхбатында Лондондағы Ауғанстан бойынша конференцияда біз ауған жерінің қауіпсіздігіне жауапкершілікті тапсыруды осы жылы бастауымыз керек деп айтты. Қаңтардың 28-інде Лондонда НАТО одақтастарының Ауғанстандағы стратегиясы бойынша конференция өтеді. Германияның Ауғанстандағы жасақтары 4500-ге жетіп отыр. Бұл НАТО құрамындағы үшінші үлкен контингент. сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзай ұсынған үкімет құрамының алғашқы мүшесіне дауыс беріп, қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың кандидатурасын қайта мақұлдады. Депутаттар үкімет құрамына ұсынылған әрбір кандидатты жеке-жеке талқылап бекітетін болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа кабинетті 90 айының соңында жасақтап парламенттің қарауына ұсынған болатын. Батыс елдері Ауған президенті мен жаңа үкімет мүшелерінен сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жүргізуге шақырып отыр. Израиль әуе күштерінің Газа аймағын сынаға алған әуе шабуылынан екі адам жараланды деп палестиналық ақпарат көздері хабарлады. Израиль әскерлері бұл соққылар кезінде өз аймақтарына өтпекші болған палестин жауынгерлерінің жерасты жолдары талқыланды деп айтты. Сонымен қатар Израиль қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде бұл әуе соққылары палестин жауынгерлерінің Израильдің Нетивот елді мекеніндегі шекара бекетін зымыранмен атқылауына жауап болды делінген. Әзербайжанда түрме жазасын өтеп жатқан журналист Эйнулла Фатулаевқа жаңадан заңсыз есірткі сақтады деген айып тағылды. Шынайы Әзербайжан газетінің редакторы Фатула жақын күндері колониядан тергеу изоляторына ауыстырылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматы тұрғындары 2010 жылды қалай қарсы алды? Жаңа жылдың алғашқы күндеріндегі алматылықтардың көңіл-күй туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар, қазақтар үшін жаңа жыл Наурыз ба, әлде жаңа жылдық күндізбенің басталуы ма деген сауалнама беріледі. Сондай-ақ, өнер адамдарының жаңа жылда халыққа деген тілегін назарларыңызға ұсына отырып, өткен жылды бағалай отырып, жеткен жетістіктерін де ортаға салған өнер тұлғаларымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және өткен жылы Қазақстанда болған қандай оқиғалар жұрттың есінде қалды деген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, жаңа жылды алматылықтар қалай қарсы алды деген сауалға келсек, Алматы тұрғындары жаңа жылды ерекше мейрам деп қабылдайды. Сондықтан олар дағдарысқа қарамастан дастархан мәзіріне түрлі тағамдарды қойып, қарсы алғанда жөн көретіндігін айтып отыр. Ал кейбір тұрғындар жыл басы Наурыз болғандықтан негізгі дайындық жұмыстарын Наурызда жасайтындықтарын алға тартқан. Алматыдағы тілшіміз Ләйл Махметжанқызының тұрғындар арасында жүргізген сауалнамасына назар қойыңыз.
Жаңа жыл туралы тұрғындардың пікірі әртүрлі. Тұрғындар арасында экономикалық дағдарыс уақытында қаржысын үнемдеу үшін ағайын туыстармен бірге қарсы алғандар да кездесті. Солардың бірі Айна есімді тұрғын, туған туыстармен жаңа жылды бірге қарсы алу біраз қаражатты үнемдеуге мүмкіндік бергенін айтады.
Әр отбасы баршылын өте жоғары деңгейде демесек те жақсы қарсы алды. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға береке, бірлік, табыс, бақыт тілеймін. Жылда жоғары деңгейде қарсы аламыз. Биыл туысқандарымыздың арасында барлығымыз бірге қарсы алдық. Баршылында биыл енді туысқандарымыздың үйімізде қарсы алдық. Сондықтан былтырға қарағанда биыл жаңа қаржы мөлшері аз кетті.
Келесі сұхбаттасымыз Ләззат дағдарысқа қарамастан жылына бір рет келіп жаңа жылда қарсы алу үшін қаржы үнемдеу дұрыс емес дейді.
Менің отбасым үшін 2009 жақсы өтті. Былай қарасақ даже сәтті өтті деп ойлаймын. Дүниеміз екі кішкентай қызым келіп жатыр осы 2009-да. Өте керемет қарсы алдық. Осы жақын жерде туған әпкем бар, семьясымен жақсы 2009-да бір үй алды. Солармен бірге жаңа жылда осы 2010 қарсы алдық бірге. Керемет қарсы алдық деп дұрыс айтты деп ойлаймын. Ішінше әсер етпеді. Мен өзім ойлаймын, жаңа жылға осы той думандарға осы әр адам, әр отбас енді бар возможности бар болса, тем более осы жаңа жылға аяу деген болмау керек.
Индира есімді келіншек жаңа жылда тек отбасымен қарсы алғанды жөн көреді. Өйткені оның айтуына қарағанда, жаңа жылда жанұяңмен қарсы алу отбасылық бюджеттің ақшасын үнемдеуге мүмкіндік береді.
Отбасыммен қарсы алғым келеді. Себебі отбасыммен бір жерге барып отырып, көңіл көтергенді қалаймын. Немесе үйде. Ана жылы қонақтар күткенде дастарханға 25 мың кетті. Осы жылы өзіміз отбасымызбен отырғанда дастарханға ондай көп кеткен жоқ. Мысалы, дағдарысқа байланысты біз отбасымызбен ондай ақша шығындай алмаймыз. Жаңа жылдық дастарханға жылда біз 10,000 теңге жұмсадық.
Ал сұхбаттасымыз Гүлнар болса, жаңа жылға дайындық жасамағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, жыл басы наурыз айынан басталады. Сондықтан ол жаңа жылды наурыз айында қарсы алғанды жөн көреді.
2013 жыл деп айтып отыр жаңа жыл деп, бірақ негізі өз басым жаңа жылды мен өте қарсы алмаймын. Өйткені мен үшін жыл басы ол наурыз, қазақтарда, мұсылмандарда, сондықтан да мен жыл басы наурыз деп осы наурыз кезінде жаңа жылды мен дайындаламын. Ясын қойымды сойып, дастарханды жайып, қазақтың ырымымен кені өзіміздің мысалы, анамызда мысалы
Бекен есімді азаматта дағдарыс салдарынан дастархан мәзірі мен жаңа жылдық сыйлықтарға өткен жылмен салыстырғанда қаржысын аз жұмсағанын айтады.
Биыл 2013 жылына жылдағыдай қасалдық, бірақ дағдарысқа байланысты былтырға қарағанда бейіл продукт жағынан аздап алдық. Қымбатшылығын білмеймін, бірақ енді дағдарыс дағдарыстығынан кейін экономдау керек сияқты ғой. Ағайын туғанмен, кішігірім дастарханмен өзімізше жақсы қарсы алдық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын жоғарыда сіздер Алматы тұрғындары 2010 жылды қалай қарсы алды? Жаңа жыл ретінде дастархан жайды ма деген хабарымызды тыңдағанда кейбір алматылықтар қазақтардың жаңа жылы наурыз дегенді айтып қалды. Енді алматылықтар жылдың басы ретінде жалпы жаңа жылды тойлай ма әлде наурызды жаңа жыл деп қабылдай ма деген хабарымызды назарларыңызға ұсынайық.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негіз наурыз жақсы. Бұл енді ата-анамен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал наурыз ол өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің ұлттық дәстүрлер. Солар жақсы олар. Жаңа жыл барлық адамдарға Қазақстанға жаңа бақыт әкесін жаңа осы еліміз тыныш болсын, аман болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын.
Айнұр есімді бойжеткенде жыл басы наурызда отбасымен қазақ үйді тігіп, қымыз бен наурыз көже ішу жаңа жылға қарағанда қызық деген пікір білдірді.
Наурыз әрине, өйткені қазақ халқы болғанда мұсылман ретінде наурыз халқын жаңа жыл деп қабылдаймын өз басымен. Енді тойлағанда отбасымызбен қарсы аламыз жылда. Наурызда ерекшелігі біз өзіміз ауылға барып қазақ үйімізді тігеміз, өзіміздің есік алдында қойымызды соямыз, қымызымызды ішеміз, солай қарсы аламыз наурызды.
Келесі сұхбаттасымыз Арман жыл басын 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күтті. Қызық екенін айтады. Сондықтан ол үшін жыл басы қаңтар айынан басталады.
Негіз қазақша наурызда тойлаймын. Жаңа жылға солай қызық қойды. 1990-да тойлау керек. Жаңа жылымыз жаңа бақыт алып келсін қазақстандықтарға. Ескі жыл деп жақсы жағынан несіне қарсы.
Сұхбаттасымыз Айдос үшін де жыл басы наурыздан басталады екен.
Маған наурызда тойлатқан ұнайды. Мен білмеймін наурыз жаңа жылы болғандықтан ұнайды. Көп жаңа жылды қосып жатыр. Жаңа жыл құтос, тек қана пауса кәрсін, деніміз сау ол, әрқашанда ол, бақытты өмірсіреу, апамларға, адамларға сау болсын, әрқашанда ол, семьяларында бақытты ол, күлі ойна бірер.
Ал Мұрат Бектұрғанов болса, мейрамдардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ дейді. Сондықтан жыл басы қаңтар айынан немесе наурыз айының басталуы ол үшін маңызды емес.
Екеуінде тойлағаным жоқ ғой деймін. Наурыз біздің өзіміздің мұсылмандық мереке болатын бұрындары кеткен. Ал мына қазіргі жаңа жыл деген бұл енді халықаралық көп ұлттардың мұсылмандардың да басқа діндегі адамдардың да бәрінің ортақ әлемдік береке болды. Бұған да көштік. Кейде соны ананы тойлау керек, мынаны тойламау керек, бұл қате. Той деген қуаныш. Белгілі бір уақытта дәуір сүріп жатырмыз бір қоғамда. Қазір бұрын осы амандық болса, әлемдегі ең алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына жетейік. Бәріне бақыт тілеймін, жастарға бақыт тілеймін, елге, жұртқа, Қазақстанды өсіре берсін, түркілдете берсін.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздер қазақтар үшін жаңа жыл 22 наурыз ба, әлде жаңа жылдық күнтізбенің басталуы ма деген сауалнамамызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан үшін жауапты жаңа жауапкершіліктер кезеңі басталды деп отыр. Қазақстан, Беларусь және Ресей құрған кедендік одақ жұмысы басталды. Дания полициясы карикатурашының үйіне еңбек болған адамды ұстады. президент Обама ұшақта жармақ болған Әл-Қайданың дайындаған адамы болып шықты деді. АқШ пен Британия Пәкістандағы 90 адамның өмірін қиған шабуылды айыптап мәлімдеме таратты. Әзербайжанда түрме жазасын өтеп жатқан журналист Эйнолла Фатулаевқа жаңадан заңсыз есірткі сақтады деген айып тағылып отыр. Иран жоғары байытылған уран өндірісін бастайтынын айтты. Германия Ауғанстанда қауіпсіздікке қолбасшылық осы жылдан ауысуы керек деп отыр. Ауған парламенті үкімет құрамына дауыс беруде. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Яғни 2010 жылды бастай отырып, 2009 жылға баға берген өнер адамдарының сұхбатын тыңдайсыздар, сонымен қатар өнер адамдарының жаңа жылға деген халыққа тілегін айтатын боламыз. Сонымен қатар өткен жылы Қазақстанда болған қандай оқиғалар жұрттың есінде қалды деген сұхбаттарды тыңдайсыздар. Өнер тұлғаларымен сұхбатты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен алматылықтар үшін 2009 жыл қандай оқиғалармен есте қалды? Тұрғындардың көбі саясатқа араласқысы келмейтіндіктерін алға тартса, тек жеке өмірлеріндегі есте қалған оқиғалармен шектелуді жөн көрген. Ал кейбіреулер 2009 жылы Қазақстан үшін маңызды оқиғалар болғанымен көңіл аудармағандығында айтып отыр. Яғни Қазақстандағы тұрғындармен, Алматы тұрғындарымен тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының жүргізген сауалнамасына дейін қойыңыздар.
Алматылықтар үшін Қазақстанда 2009 жыл есте қаларлық маңызды оқиғаларымен ерекшеленбеген. Сұхбат берушілер арасында саяси немесе экономикада орын алған оқиғалардың біздің өмірімізге қатысы жоқ деп салғырттық танытқандар кездесті. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Амантай есімді азамат Қазақстан 2009 жылы жеткен жетістігіне тек жердің қазба байлықтары арқылы ғана жетті дейді. Бірақ ол 2009 жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне 18 жыл толғаны республика бойынша аталып өтпегеніне өкініш білдірді. Сонымен қатар ол 2009 жылы мемлекеттік тілге байланысты үлкен өзгерістер болады деп күткен үміті ақталмағанын айтады.
Енді бәрі мақтап айта берген болады. Ол мемлекеттік жағдай жақсы. Қазақстан республикасы 18 жыл жасасын деген сөз жылыну керек. Бұл жылынған жоқ. Совет Социалистік Республикасы жасасын, Советтер 60 жыл жасасын, 40 жыл жасасын деген лозунгтар өлі тұратын. Рух деген осыдан туады. Сондықтан біздің рухымыз, біздің мәдениетіміз, біздің қазақ екендігіміз әрбір мекеме сол не ілім бе? Осы менің есімде қатты ұстады, осы риза болдым. Біздің мәдениетіміз, біздің жаңа рухымыз не дәстүр өзінше бөлек. Мемлекет тілін болмаған
Келесі сұхбаттасымыз Айна 2009 жылы дағдарыс жеке өміріне қатты әсер еткенін айтады. Басқа қаладан Алматыға көшіп келген ол дағдарыстың салдарына жұмыс таба алмай жүргенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, жеке өміріндегі өзгерістер маңызды болғандықтан Қазақстанда болып жатқан маңызды оқиғалар есінде жоқ.
Басқа қаладан көшіп келгенім Алматыға. Осы содан кейін кішкентай ұлым бірінші сыныпқа барды. Осы қуанышқа жетті. Басқа мемлекеттерге қарағанда дағдарыстан аман-есен шыққанымызды сол есімізде. Еліміз тыныш. Осылай әрі қарай жалғастыра берсек ойлаймын. Ең басты тілегім мемлекет көбірек жас семьяларға, сосын бюджетті саласында істейтін қызметшілерге көп көңіл бөлсе деп ойлаймын. Тұрғын үй мәселесі ең бастысы. Бәрі шешілсе, онда мемлекетіміз үлкен дәрежеге жетті деп ойлаймын. Тек дағдарыс қой, енді мемлекетіміз шығады деп ойлаймын. Сол дағдарыстан осы 2010 жыл.
Ал жол картасы бағдарламасы бойынша жұмыс жасап жүрген Мұрат 2009 жыл ол үшін еш өзгеріссіз өткенін айтады. Оның айтуына қарағанда 2009 жыл дағдарыстың салдарынан көптеген жұмыс орындарының жабылуымен есте қалады. Сонымен қатар Мұраттың 2010 жылға жұмыс орындары көбірек ашылса екен деген бір ғана тілегі бар.
Енді ол неге мен ойланасың мұны? Болашақта қандай деген жұмыс орны ашыла ма қалады? Бұл ойымызда шын өзгеріс жоқ болса. Бүгінгі 10 жыл енді жұмыс орны көп ашсын деген ниет біздікі.
Азаттық радиосынан сұхбат берген Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенті Анар үшін 2009 жылдың маңызды оқиғасы аталған оқу орнының 65 жылдығының аталып өтілуі. Ал қоғамда қандай да бір саяси маңызы бар оқиғалар орын алғанымен оның айтуына қарағанда оған мән бермеген.
2009 жылы өзгерістерге біз Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті не 65 жыл толды, яғни 25 жыл 90 күні. Қыздар университеті шақырады атты жаңағы кеш ұйымдастырылды жаңа жылдық ректор интернатынан. Соған мен қатыстым. Жақсы әсерді алдым. Жан-жақтары осы Алматы қалалық, Антақты университеттерінің барлығынан белсенді студенттер қатысты. Көңіл көтеріп, әнбе кеш өтті. Алмалаған депутатын сайланды. Қолда Талғат Әбжаппаров сайланды. Соған дауыс берді.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қадырменді ағайын, сонымен жаңа 2010 жылға аяқ баса отырып, 2009 жыл өнер азаматтары үшін қандай өзгеріс алып келді деген сауалға да жауап іздей отырсақ. Қиында болса, қызық әрі қадірлі жолды таңдаған жандар өткенге көз жүгіртіп, ертеңгі күнге үлкен үміт артатындықтарын айтады. Барлығы да өткен жылға өкпем жоқ дегенді айтып отыр. Елдегі тыныштықты тілеген, ел аузында жүрген азаматтармен Қазақстандағы тілшіміз кездесіп қайтқан еді. Сөз кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаңа жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт түрде үлкен азаматымнан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жан жолдастарымнан конечно сол деген ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовта биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан, қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр, барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Жыл бойы көптеген конкурс фестивальдерге қатысып бірқатар мақалалар мен зерттеулері жарыққа шығыпты. Сондай-ақ оның Іңкәр есімді немересі дүниеге келді. Әшірбек Сығай өнер адамдары әр уақытта дағдарыста деп санайды.
Конкурстарға қатыстым, пьесалар туралы, театр қойылымдары турасындағы конкурс фестивальдерге. Райымбек Сейтімбет туралы 15 баспа кітап жазып, шығарып оны Қазақстан баспасынан. Ол қазір дүкендерге түсіп жатыр. Қалам ұстаған адам үшін бұдан артық қуаныш жоқ қой деп ойлаймын. Өнер адамдары мен ойлаймын, қашаннан дағдарыста мен бай адам емеспін. Өзімнің айлығым дәрежесінде әйтеуір жетіп жатыр ішіп жегенім.
Әшірбек Сығай 2010 жылы өнер тарихы мен Шекспир және Қазақ театры деген оқулық шығаруды жоспарлап отыр. Ол барша халыққа амандық, саулық және шығармашылық табыс тіледі. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ал енді осы кейінгі жылдары қатты көрініп тұр.
Жаңа жыл қарсаңында Толқын Забирова да сөз соңында тыңдармандарға тілек айтты.
Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыға әнсіздер, Азаттық радиосында беріліп отырған Қазақстандағы белгілі деген өнер адамдарының қалққа тілегін тыңдап отырсыздар. Сонымен қатар өнер тұлғалары өздерінің жетістіктерін де ортаға салып отыр. Бұл сұхбатты сіздерге Мақпал Мұқанқызы ұсынады.
Жаңа жылда жарылқа, ескі жылда есірке. Осылайша ырымдаған қазақ халқы әрдайым өткенін бағалап, болашағын бағдарлаған. Екі жылдың түйісінде Қазақстандағы өнер, мәдениет, спорт саласының өкілдері бізбен 2009 жылдың өз өмірлеріне қандай өзгеріс алып келген жөнінде сыр бөліскен болатын. Актриса Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының әртісі Күнсұлу Тұрғынбекқызы 2009 жылдың сынға толы жыл болғанын айтады. Ол драма театрға келмес бұрын ауыр соққыны бастан кешіріпті.
Қиыншылықтар әрденденің басында болатын шығар, сынақ деп қабылдадым. Театрдан кетіп қалмас біраз себептер болды. 8 ай жаңа секемшілік күндер өтті бастан. Себебі мен өнерді қатты сүйіп келген адам едім де, ондай соққы алам деп ойлаған жоқпын. Тамыз айларында менде үлкен қуаныштар болатын еді. Не де болса сол тамыз айында қуаныш болар деп күткен едім. Сол тамыз айының 4-інде мен Әуез театрына жұмысқа тұрдым. Қазір Құдайға шүкір, сол театрда үлкен театр мені өте жақсы қарсы алды.
Десе де актриса болашаққа оптимизммен қарайды. Қиындық тек жеңу үшін ғана берілген деп сөзін түйіндеген ол, баршылының барша үшін бақытты болуын тіледі.
Адам не нәрседен болса да жақсылықтан үміт болады ғой. Ол 2010 жылдан тек жақсылық күткім келеді.
Ал Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Нұрғали Нүсіпжанов болса, өткен жылға өкпем жоқ дейді.
Баяттап қарасам, 115 композитордың шығармашылығын үгіт-насихат жасап келеатқан екен. Қазір шүкіршілік жас авторлар шығармаларын табыс етеді. Алтын қорға жазылған дүниелердің бәрін ретке келтіріп жатыр. Әртүрлі жағдайлармен жарыққа шығып, бірақ елге көп тарамай қалған көп дүниелер бар өткен ғасырда. Солардың біразын қайтадан қарап отқан жағдайым бар.
Алдағы істі алла біледі деген сұхбаттасымыз алда атқара шаруаларды тізімдеп қойыпты.
Мектеп жасындағы балаларға арнап, сосын студент жастарға арналған бір оқу құралы ретінде сол жинақтар дайындасам деген ойым бар. Тіршілігіміз болса оның бәрін іске асырамыз деп есептейміз. Арқалы жүрген аманаттарымды іске асырсам деймін, творчествомдағы ол өзіме байласын нәрсе.
Әнші Рамазан Стамғазиев 2009 жылы үлкен іс атқарғанын бізге қуанышпен жеткізді. Бұл жылы жоспарлаған шаруаларының 90% атқарылды дейді әнші.
Мысалына сырттағы жатқан қазақтарды толығымен аралап шықтым. Монғолиядағы, Қытайдағы қазақтардың барлығын. Оның бер жағында Қазақстандағы осы шақырылған Көкшетау, Астана, Қарағанды, мына Қызылжар қаласындағы, Қызылжардың айналасындағы аудандардың барлығын аралап концертін беріп үлгердім. 2009 жылы осы республикалық Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық колледжімен мұғалім ретінде шақырып, сонда біраз шәкірттерімді жаңа естіп, сонда сабақ беріп жатырмын.
Әнші тек жетістіктермен бөлісіп қана қоймай, алдағы жоспарларымен де таныстырып өтті. Десе де бұл жоспарлар Қазақстанда тек тыныштық береке болған кезде ғана жүзеге асады деп түзеп қойды.
Ең бірінші Құдайдан тілейтін нәрсе елдегі амандық, елдегі тыныштық. Ел болып, жұрт болып, мынау шекарамыз бекітіліп, экономикамыз көтеріліп, елдің бәрі тығырықтан шығып, ауылды алып жердегі ағайындардың жағдайы түзеліп, тіл мәселесі оңынан келіп, қазақша сөйлеп, қазақша күліп, қазақша ойлап, қазақша тұрып, қазақша жүруді тілеймін 2010 жылы.
Сөз соңында танымал боксшы Бақтияр Артаев бәріне былайша өз құттықтауын арнады.
Еліміздің ауызбіршілігі, бірлігі, ынтымағы әрқашанда жоғары болсын, елімізде тыныштық болсын, көркейіп, өсіп, өніп, 50 мемлекеттер қатарын бірте-бірте енуіне тілектеспін және халқымызға тек қана зор денсаулық пен мол бақыт және көп-көп қуаныш тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azatytyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сондай-ақ Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65. Азаттыққа хабарласып, өз үндеріңізді бізге қосып жүріңіздер. Бізден алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстан 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отыр. Қазақстан үшін ерекше жаңа жауапкершіліктерді жүзеге асыратын уақыт келді, деді президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылды құттықтауында сөйлеген сөзінде. Бірінші кезекте президент Назарбаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ресми алғанын атап өтіп, бұл біздің еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің маңызды көрсеткіші. Біз бұл тарихи миссияны лайықты атқаруымыз керек, деді. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі мен ұлтаралық әрі дінаралық келісімді күшейту мәселелеріне басымдық беріп отыр. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді жоспарлауда. Қазақстаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. 1-ші қаңтардан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысы басталды. Бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне еніп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында кедендік одақ біздің экономикамызды күшейтіп, экономикалық кеңістікте жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қазақстандықтардың өмір сүру ахуалын жақсартады, деді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-да Қазақстан парламентінің бекітілуіне беріліп, 2010 жылдың 1-ші шілдесінен бастап күшіне енбекші. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрады. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады. Дания ресмилері ел полициясы Мұхаммед Ғали Көссалам пайғамбардың суретін әжуалап салған карикатурашының үйіне кірмек болған қарулы исламшыл адамға оқ атып жарылағанын хабарлады. Хабарлар қарағанда 28 жастағы Сомали азаматы қолына балта мен пышақ алып жұма күні Орхус қаласындағы карикатураша Вестергардтың үйіне енбек болғанда қауіпсіздік дабылы қосылған. Полицияның оғынан қолы мен аяғы жарылған ол күдікті қазірде ауруханада жатқаны айтылды. Оған адам өлтірмек болды деген айып тағылып отыр. 70 жастағы Вестергард бұл оқиғадан зардап шекпеді. АқШ президенті Барак Обама Рождество мерекесінде американдық ұшақты жармақ болған адам Йемендегі Әл-Қайда террорлық ұйымының жанкештісі болып шықты, деді. Бұл туралы Барак Обама апталық үндеуінде айтып, 23 жастағы нигериялық Омар Фарук Абдулмуталап Әл-Қайданың террорлық тобына қосылған. Олар оған жарылғыш заттар беріп, Америкаға бағытталған ұшақты жаруға тапсырма берген деп мәлімдеді. 25 желтоқсанда Абдулмуталап Амстердам Детройт бағытындағы ұшақта жарылыс жасамақ болды, бірақ жолаушылардың көмегімен оны алда алынды. Абдумуталап қазір қамауға алынып, оған айыптар тағылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Техран егер бастан жауап болмаса, жоғары байытылған уран өндірісін бастайтындығын айтты. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моддаки бұл туралы мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеп, батыс елдері бір айдың ішінде Техрандағы атом реакторына ядролық отын сату немесе оны төмен қорытылған уран қорымен айырбастау ұсынысына жауап беруі керек, деді. Осыған дейін Иран батыс өте көп талаптар қойып отыр деп, өзінің уран қорының көп бөлігін айырбастау ұсынысынан бас тартқан. Халықаралық қауымдастық Иран құпия түрде ядролық қару жасап жатыр деп тенет. Германия НАТО бастаған әскерлер Ауғанстанда қауіпсіздік күштерге жауапкершілікті жергілікті күштерге беруді 2010 жылдан бастауы керек, деді. Сыртқы істер министрі Вестервелла сенбі күні жарық көрген германиялық басылымға берген сұхбатында Лондондағы Ауғанстан бойынша конференцияда біз ауған жерінің қауіпсіздігіне жауапкершілікті тапсыруды осы жылы бастауымыз керек деп айтты. Қаңтардың 28-де Лондонда НАТО одақтастарының Ауғанстандағы стратегиясы бойынша конференция өтеді. Германияның Ауғанстандағы жасақтары 4500-ге жетіп отыр. Бұл НАТО құрамындағы үшінші үлкен контингент. сенбі күні Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзай ұсынған үкімет құрамының алғашқы мүшесіне дауыс беріп, қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардактың кандидатурасын қайта мақұлдады. Депутаттар үкімет құрамына ұсынылған әрбір кандидатты жеке-жеке талқылап бекітетін болады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жаңа кабинетті 90 айының соңында жасақтап парламенттің қарауына ұсынған болатын. Батыс елдері Ауған президенті мен жаңа үкімет мүшелерінен сыбайлас жемқорлықпен белсенді күрес жүргізуге шақырып отыр. Израиль әуе күштерінің Газа аймағын сынаға алған әуе шабуылынан 2 адам жараланды деп палестиналық ақпарат көздері хабарлады. Израиль әскерлері бұл соққылар кезінде өз аймақтарына өтпекші болған палестин жауынгерлерінің жерасты жолдары талқыланды деп айтты. Сонымен қатар Израиль қолбасшылығы таратқан мәлімдемеде бұл әуе соққылары палестин жауынгерлерінің Израильдің Нетивот елді мекеніндегі шекара бекетін зымыранмен атқылауына жауап болды делінген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды.
Азаттық радиосының хабарларын жас толқын бағдарламасымен одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүр Гасаутай. Бүгінгі хабарымызда қазақстандық жастардың өмірінде өткен 2009 жыл нендей елеулі оқиғалармен есте қалғандығымен және келіп жеткен жаңа жылдан қандай үміт күтетіндігі жайында естіп білетін боламыз. Нақтырақ айтқанда, әлемде орын алған қаржы дағдарысы Қазақстан жастарына қалай әсер етті? Өткен жылда Қазақстанның саясат саласы елеулі оқиғаларға толы жыл болды. Бұл елдегі жастар ұйымдарының белсенділігіне де әсер етпей қоймады. Ал Қазақстан шоу-бизнесінің сарапшылары елдегі сахна төрінде болған 2009 жылдағы басты оқиғаларды саралап беретін болады. Сондай-ақ өткен жыл қазақстандық жастар үшін нендей оқиғалармен есте қалды деген сұрағымызға да жауап іздейтін боламыз. Мінекей достар, алда осы сынды хабарларды назарларыңызға ұсынамын, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жолында ақшағала қонады қолыма. Көптен күткен береке сағына. Келді міне жаңа жыл тағы да, тағы да. Жаңа жылдың жарқырасын шағын.
Қымбатты дос, өткен 2009 жылда жастар қандай елеулі оқиғаларды жадында сақтап, болашақтан қандай үміт күтеді? Экономист мамандардың пайымдауынша, 2009 жыл тек Қазақстанға емес, әлем үшін ауыр жыл болды. Экономикалық дағдарыс студент қауымға да әсер етпей қоймады. Мысалы, студенттер саны күрт азайып кетті. Алайда бұл оқу ақысының өсуін тоқтатпады. Дағдарысқа байланысты мемлекет студенттердің оқуының ақысын төлеу үшін жеңілдетілген несие бағдарламасын да шығарған болатын. Алайда ол да жүзеге аспай қалды. Сонымен қатар студент дің өздері жол ақысы, жатақхана мәселесі жиі толғандыратындығын жеткізеді. Ал республикадағы шәкіртақы көлемі өскенімен күнкөріске жетпейтіндігі тағы жасырын емес. Осы орайда 2009 жылы студенттердің әлеуметтік жағдайы қалай болды деген сұраққа тілшіміз Балжан Жеңісқызы жауап іздеп көрген еді. Енді сөз кезегін тілшіге бере отырсақ, Балжан.
Рахмет, Мәншүк. 2009 жылы студенттер саны күрт азаюымен есте қалды. Олардың көбі сырттай бөлімде немесе орта кәсіптік мектептерге ауысып кеткен. Олардың арасында оқудан шығып кеткендер де аз емес. Мұның себептерін жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов былай түсіндіреді.
Енді бұл жерде үш нәрсе бар. Бір жағынан енді қаланың ақшасы, елдің енді қаражағдайына байланысты қаражат үнемдейді. Одан кейін ЕНТ деген пәле жоқ. Одан кейін бұлар тұратын жерлері бірден екінші курсқа барады, бітірген екен үшінші жоғалпайды дегендей. Одан кейін солардың 10 мыңы профтехникалық училищеге кеткен. Енді жалпы сайты сондай отыр ғой. Соның ішінде 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлем
Павлодар мемлекеттік университетінің үшінші курс студенті Айгүл Нұрдаулет қызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылдың өзінде Айгүлдің тобында 6 студент оқудың ақшасын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына бір жылдық, екі жылдық ақшалар ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан жылға төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдаулет қызы оқуларын орта жылда тастаған студенттер көбінесе ауыл аймақтан келгендер дейді.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғарғы бағамен, ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Айгүлдің оқуының ақысы 20%-ға қымбаттаған екен. Үстіміздегі жылдың 17-ші қаңтарында Қазақстан Республикасының нөмірі 178-ші қаулысы бойынша студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40 мың студентке берілуі керек болып, осы мақсатта Самұрық Қазына қорынан Альянс банкіне 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған болатын. Алайда білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша Қазақстанда бар жоғы 525 жеңілдетілген несие алушы болған. Ал Ар-Рухак қоғамдық қозғалысының заңгері Нұргүл Мәліктің айтуынша, жеңілдетілген несие келісім шартында студентке қолайсыз жағдайлар өте көп.
Мысалы 9% дейді. Ол әрбір студенттің мысалы қалтасы көтермейді. Сосын көптеген мысалы анықтамалар студенттер табу керек. Нақты олардың саны 15 дана, оны сосын ресми түрде тіркеу керек нотариат арқылы. Ал мысалы ауылдан келген студенттің мысалы қаржысы көтермейді ғой. Ал ол бір парағын нотариаттың ресми түрде тіркеу үшін 1.5 теңге төлейді. Сондықтан да қаншама деген қағаздар әрбір студент мысалы оны көтере алмайды. Сосын пайызы да үлкен мысалы 9%.
Қазіргі уақытта Альянс банкі жеңілдетілген несие беруді уақытша тоқтатып қойған. Студенттердің көбі оқу ақысымен қоса кемінде 20 мың теңге тұратын пәтер жалдап тұруларына тура келеді. Мысалы, Қазақ ұлттық техникалық университетінде студенттердің 30% ғана жатақханамен қамтамасыз ету мүмкіндік бар дейді аталмыш оқу орнының тәрбиесі жөніндегі проректоры Ұлықпан Садықов.
Себебі сонау 90-шы жылдарда қиыншылықтың кезінде қолда бар сол кездегі жатақханалар жекешелендіруге түсіп кеткен, әркім иеленіп кеткен бір қиын жағдайдың салдарын қазір көріп отыр. Ең әуелі әрине жетім балаларға, сонан кейін ата-анасының біреуі жоқ балаларға, сонан кейін ата-анасының біреуі ауру сырқаулы болса соларға, сонан соң жұмыс істемейтіндері қалай, көп балалы отбасынан шыққандарға, сонан соң шалғай аудандардан келгендерге. Ал енді мына Алматы облысында кішкене еркіндік бар, орын болып жатса береміз деген жоқ. Жаңа жатақхана ала алмай қалған біраз жағдайы ауырлау балаларға ай сайын 2000 теңгеден ақша беріп отырамыз арнайы бұйрықпен.
Биыл шәкіртақы 7000 теңгеден 9000 теңге шамасына өсті. Алайда студенттердің тамағы мен киім-кешегінен басқа жол ақысы да бар. Олардың айтуынша қала ішінде қатынауға орта есеппен Алматыда 3000 теңге кетеді. Ал басқа қалаға бару тіптен студенттердің қалтасын көтермейді дейді Арман есімді студент.
Өзіміздің белгілі бір қаражат, өзіміздің күнделікті тамағымыздан да артылмайды да. Ол ауылға қайту үшін енді біреуден алып, сөйтіп әрең қайтамыз. Алматыдан Таразға билеттің бағасы 11.50-ге шейін 1200 болады. Одан кейінгі кешегірек болсаң билеттің бағасы 2000 үстінен ұрады. Алтын қорымдар 2500, 3000, ал артқы қорымдар енді 1500, оның өзі барып келгенге неудобно. Билеттің бағасынан былай таксимен қайтайын десең, таксидің бағасы да 5-6 мың теңге.
Ал Сайран автовокзалының жолаушыларды тасымалдау қызметінің басшысы Өмірбек Орынбекұлы қалааралық автобус рейстерінің бағасын тасымалдаушы мекемелердің өздері қояды.
Олар бағаларын тағайындайды да, өздері бекітеді, жергілікті атқарушы комитеттермен келісіміне байланысты. Бекіткен бағаны бізге жібереді, біз сол бағаны ұстаймыз.
Арнайы Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Құрметті дос, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жаңа жылдың алғашқы күндеріндегі хабарларымызда біз өткен жылды қорытындылап, елеулі оқиғаларға шолу жасаудамыз. 2009 жыл Қазақстанның саясат саласы елеулі оқиғаларға толы жыл болуымен ерекшеленді. Кейбір мамандардың пікірінше, бұл елдегі жастар ұйымдарының белсенділігіне әсер еткен сыңайлы. Егер сен саясатпен араласпасаң, саясат сенімен араласады демекші, десе де әлі де жастардың жастар ұйымдарының белсенділік деңгейі жеткілікті дәрежеде емес болып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанда 2009 жылы түрлі жастар ұйымдарының ұйымдастыруымен бірнеше мәрте акция шаралары болды. Мысал ретінде қазақ тілінде сөйлесейік парламенттің таратылуы, мәңгілік президент идеясын қолдаушы Нұр Отан партиясының бұрынғы басшысы Дархан Қалетаевтың дана сөздері сияқты акцияларды айта кетуге болады.
Ұятқа қалмаңыз дейді сіздер жастар. Осыған орай Нұр Отан партиясының назарын мына мәселелерге аударғымыз келеді.
Бұл билік партиясында жағымпаздық, бір адамға құлдық ұру, әртүрлі елімізді масқара ететін бастамалар көтеріп, президенттің өзін ұятқа қалдыру мәселесі қатты белең алды. Әсіресе мынау Закраддин Байдосов көтергеннен кейін Дархан Қалетаевтың ұлт лидері жобасын дайындауы және осындай жаңағы өмірлік президент идеясын ұсынуы, президент Назарбаевтың атына Астанадағы әуежайдың атын беру туралы бастамалар бұл билік партиясындағы жағымпаздықты қатты бір белең алдырды деп есептеймін.
Дейді жас журналист Жанболат Мамай. Десе де оның пікірінше жастар ұйымдар арасында әлде болса саяси көзқарасын ашық білдіруден қорқу үрдісі басым болып отыр.
Бірақ бұл тек қана жастардың кінәраты емес, бұл жалпы осы қоғамда орын алып жатқан оқиға. Жалпы мынау бүкіл халық осындай белсенділік танытпайтын елде, жалпы азаматтық қоғам дамымаған елде мынау жастар ұйымдары да аса белсенді болады деп айта алмаймын. Бұл жастар да осы қоғамның бір бөлшегі, сондықтан қоғам ұйқылау кезеңде жастар да белсенді болады деп айту кішкене қиындау.
2009 жылы Қазақстан өмірінде туындаған ұлттық мәселелерге қатысты жастар ұйымдары өз көзқарастарын ашық білдірді.
Жетімсіреп ескерткіші Жәнібек пен Керейдің Астанадан орын таппай ендалаға тасталды, жағымпаздар өсірем деп жалғыз жанның мерейін тарихынан адастырды жалындаған жастарды.
Бұл да болса жастардың саяси белсенділігі деңгейінің көрсеткіші, дейді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев.
Өткендегі Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерін далаға лақтырып тастағанда бұл кезде бірнеше жастар қозғалыстары бірігіп өздерінің талаптарын қойып, өздерінің ұсыныстарын жасап бірігіп мәселені көтерді. Бұл жастардың жалпы жастар ұйымдарының дамуына Қазақстандағы қандай да бір үлкен тәжірибе және дұрыс қадам. Бірақ тез арада жаңағы жастардың бірігуіне араға от салуға тырысты, кейбір өзінің жұмыстарын да жасады және жастар бірігіп кейінде айтқан болатын шеру өткіземіз деп сол сияқты ұсыныстардан билік қорықты жастардың.
Ел болашағы қозғалысы төрағасының орынбасары Саян Сыдық жастар ұйымдарының белсенділігі деңгейін төмен бағалайды. Оның айтуынша жастар ұйымдарының жұмысына тосқауыл болып отырған нәрселердің бірі билік тарапынан жасалып отырған қысым. Соның салдарынан жастар ұйымдары кез келген саяси мәселелерге көзқарастарын білдіруден қорқып отыр.
Мемлекет тарапынан енді не көрсетілмеу керек, мына қысым дейді ғой. Мысалға өзіміз кездесеміз ғой, анау кафе, трактир дейді ғой сондайларда. Сол кезде айтатын шығады, сосын жауап тастайды, оқудан шығарып тастайды, сондай қорқытады да, үркітеді. Енді өте белсенділер бар, солар айтады, барамыз, шығамыз деп. Көбісі қорқады.
Мұндай тосқауылдарға қарамастан барлық ұйымдар елдегі саяси оқиғаларға немқұрайлы қарамауы керек деген Азамат Жетпісбаев алдағы 2010 жылда да жастар ұйымдарының атқаратын шаруалары көп екенін айтты.
2010 жыл бұдан да белсендірек болады деп ойлаймын, өйткені алдағы жылда біраз саяси процестер, әлеуметтік процестер болуын қазір болжап отырмыз. Соның ішінде сайлау болады деп отырмыз. Соның ішінде өзіміз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға боламыз. Соның негізінде біраз жұмыстар, біраз қадамдар жасалады деген ойдамыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Құрметті тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, өткен жылы Қазақстан шоу-бизнесіндегі басты оқиғаларға тоқталсақ, осы саладағы сарапшылар 2009 жылы өнер әлеміне өзгешелігімен ерекшеленіп, жаңашылығымен танылған орындаушыларға да тоқталып отыр. Сөз кезегін тілшіміз Мәди Бекмағанбетке бере отырсам.
Stars Gazette журналының редактор орынбасары Марал Ерғазина Қазақстан шоу-бизнесінің өткен жылғы басты оқиғасы 2 жұлдыз ұлттық жобасы болды деп санайды. Оның пікірінше, жоба Қазақстан әншілеріне тыңдарман қауымға жаңа ақырынан танылуына мүмкіндік берді.
Шетелдік патентпен Қазақстанға әкелінген бұл жоба халыққа өнер адамдарын басқаша ақырынан таныта білді және өнер адамдарының бір ізденісіне, өзін жаңа шақырынан көрсете алуына үлкен септігін тигізді. Бұған дейін, мәселен, біздің телеарналарда Ресейдің «Звезды на льду» сияқты бағдарламалары рейтингісі жағынан жоғары болып тұрса, осы 2 жұлдыз жобасы басталғалы ресейлік және өзге де елдің үздік бағдарламаларын екінші орынға сырт ұстап, 2 жұлдыз жоба жобасы ең үздік бағдарламалар болып танылды.
Ал Hit TV музыкалық телеарнасы қазақ тілді бағдарламалар бөлімінің бас редакторы Әсел Қайролла екі жұлдыз бағдарламасы ауыз толтырып айтарлықтай болмады деп санайды. Десе де ол, екі жұлдыз қазақ тілді әншілер мен орыс тілді орындаушылардың басын қосуға жағдай жасады дейді.
Екі жұлдыздың әсер еткенін айтайын, бірін қазақ эстрадасы және қазақстандық эстрада бөлініп жүретін. Екі жұлдыздың маған ұнағаны соларды біріктірді. Мысалы, Лидоны көбінесе орыс тілді аудитория тыңдайтын да, Лидияны Тамашаның Бауыржан Шоудың көрермендері қазақ тілді аудитория көретін. Екеуін біріктіріп, бір жұп жасап, мысалы, қос аудиторияны да біріктіріп десе де болады.
Сондай-ақ Әсел Қайролланың айтуынша, 2009 жыл бірқатар жас орындаушылардың жол апатынан қаза болуымен есте қалды.
Биылғы шоу-бизнесте жұртты дұрыс сілкіндірген оқиға жазда болған жас әншілердің қазасы. Бірінші Нәби Аймұратов қайтыс болды. Тура бір айдан соң жүргізуші, әнші, бес аспап жігіт Руслан Бөлебай мен БР тобының жас әншісі Бауыржан Бегімбетовтің қайтыс болуы. Кейбіреулер танымай да жатады оларды, бірақ дегенмен жастар жақсы көріп тыңдайтын еді. Бәрі де авариядан қайтыс болып отыр. Енді бір шетінен бұл біраз жұлдыздар осыларды көріп тәубелеріне де келіп қалған сияқты. Жылдың өкініші де шоу бизнестегі есте қалар бір қаралы жағдай осы деп ойлаймын.
Ал Қазақстан әншілері 2009 жылы шет жұртшылыққа таныла алды ма деген сауалымызға сарапшыларымыз алуан түрлі жауап қайырды. Мәселен, Go-Go журналының редакторы Азамат Исаев Ресейде өткен Юрмала байқауына Нұржан Керменбаевтың қатысуы Қазақстанның өзге елге танылуына өз үлесін қосты деп біледі.
Биыл Нұржан Керменбаев Ресей жерінде Юрмала байқауында біздің туымыз желбіретті, өкінішке орай екінші орын соңынан алдық. Бірақ Нұржан биыл менің ойымша еліміздің туын желбіретті. Өте қуанышты.
Сондай-ақ ол Орда тобының шетелдік продюсерлерден шақырту алуы да қуанышты жайт дейді.
Орда тобы ерекшеленді биыл. 7 жылдығы болды. Үлкен концерт берді. Олар қазіргі таңда шетелге жұмыс істеуге сұраныс алды. Айта кететін бір жаңалық, Орда тобы қазір басқа топтың атымен шетелде жұмыс істеп жатыр. Ал топ құрамындағы дастан қазіргі таңда жеке бөлініп шықты. Олар жұмыс істеуге сұраныс алды, бірақ оның нәтижесін келер жылы барлығымыз бірге көретін сияқтымыз.
Ал Hit TV музыкалық арнасының бөлім редакторы Әсел Қайролла әзірге Қазақстан шетелдерге Ұлытау тобы арқылы ғана танылып отыр деп санайды.
Қазақты жалпы танытылған ол Ұлытау тобы бірден айтып отырғанын мен ол жақтағы стадионда берген концерттерінің видеосын көрдім де. Шынымен ана жақта қазақтың әні деген мұрнына бармайтын мүйіз тағып алған бір рокерлер Құрманғазының адай үйіне сонша шыңғырып жатқан видеоларын көрдім де. Маған ұнады. Нұржан Керменбаев Юрмалаға барып келді, бірақ үмітімізді ақтай алмады. Музарт Санкт-Петербургке барып концерт қойып келді, бірақ олар сол жақтағы біздің қандастарымыздың көңілін аулап қана қайтты да, ажиотаж жасап өзге де ұлт өкілдеріне қазақты үйтіп танытты.
Сарапшыларымыздың ортақ пікірі 2009 жылы қазақ сахнасына сондырлеп жаңа бағыт әкелген әнші Ерболат Құдайбергенов.
Өйткені ол бұған дейінде біршама жыл диджей Алдар ретінде танылып жүрді. Бірақ биыл Ерболат шынымен де өзінің кәсіби деңгейін одан сайын жақсы жоғарылатып, ерекше жаңашылдық алып келді. R&B рэп бағыттарында Қазақстандағы орындаушылар дәл Ерболаттай бұрын танылмаған болатын.
StarsKZ журналының редактор орынбасары Марал Ерғазина осылай десе, Әсел Қайролла былай дейді.
Маған ұнағаны Музарт пен Каспи бірігіп берген концерттерінде Мейрамбек, Мұратқожа, Ұлықпан Жолдас, күй тартып Сәкен Дауылпазды өздері бірігіп бір оркестр болды да, шағын ғана өздерінің күйшілік қырынан да көрсетті. Сол жаңалықтар ұнады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымызда өткен 2009 жылды қорытындылап болашаққа көз жүгіртудеміз. Осыған орай ендігі кезекте алматылық жастардың өзіне микрофон кезегін берсек, сонымен өткен жыл жастардың есінде нендей елеулі оқиғалармен есте қалды. Дәл осындай сұрақпен тілшіміз Меруерт Сәрсебай бірнеше жастарды сөзге тартқан еді. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Жастар 2009 жылы орын алған оқиғалар туралы біле ме, қайсын маңызды деп санайды? Және олар сиыр жылын қандай көңілмен шығарып салып отырғанын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен жастар арасында сауалнама жүргіздік. Алматы қаласының тұрғыны және екінші курстың студенті Жандос есте қалған бірнеше маңызды саяси оқиғаларды атап өтті. Алайда ол қорытынды жасауға ерте деп санайды, себебі емтихандарын тапсырып үлгермеген екен.
Енді 2009 жыл көп қызықтар болды. Үкіметте көптеген заңдар қабылданды, интернет туралы жыл саясаткері аталды, оның үстінен қазақ тіліне қамқор Қазақстан бойынша номер бірінші адам. астам болып аталды. Шетелдегі сапарлары бар. 2010 жыл баршылы барыстай болайық.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің бірінші курс студенті Асылбек саяси жаңалықтардан хабардар емес екен. Ол университетте болған қоғамдық шараларға қатысып тұрады, дегенмен республикада 2009 жылы болған ешқандай маңызды жаңалықты атай алмады.
2009 қызықты болды. Жазғы демалыс, жақсы саясат жағын білмей екен. 2 жылдызда Мейрам Бекбесбаев жеңді, содан басқа білмедім.
Асылбектің досы әрі топтасы Арман болса, 2009 жылдың ең маңызды оқиғасы деп өзінің орта мектеп тәмамдап студент атанғанын айтты. Сондай-ақ ол әлемдік қаржылық тағдарыс салдарынан қиындықтарға тап болған екен.
2009 өзімізге қызықты өтті. Өзім биыл ғана 11 бітірдім. Қазір жоғары оқу орнында оқып отырмын. Кризис дейді, соған қарсылай көп қиындық болды оқу жағынан.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Мақпал Қазақстанда 90 айында болған жаңалықтар елін еткізді дейді. Сондай-ақ оның қояр сұрағы да бар екен.
Ұйғырларды кіргіземіз деген, оларға Қазақстандағы бүкіл ұлттарға қазақ несін береміз деген сұрағым бар мен. 17-ші желтоқсанда көтеріліс болды, кішкене болса да алаңға шықты адамдардың бәрі. Соны неге теледидардан көрсетпейді? Хотя күттік, соны көрсетіңдер деп көрсетті, бірақ стипендия қосылады деп 25%-ке көтеріледі деп, соны күтіп отырмыз. Жоспар көп, 2000-ден де берсем, дипломымызды аламыз. Жұмысқа кірсем бе деп ойлаймын театрға. Жаңа жылда жаңа табыстар тілеп, тек қана жақсы жаңалықтар ғана болсын.
Сондай-ақ Мақпал Майкл Джексонның өлімі туралы да атап өтті. Ол 2010 жылға үлкен үміт артып отыр. Шығыс күнтізбесі бойынша 2010 жылды барыс жылы деп атайды. Мамандардың сөзіне қарағанда, сиыр жылынан кейін кіретін барыс жылының ауыртпалығы да, жақсылығы да аралас. Ұлық пайғамбарымыз Мұхаммед барыс жылы туған. 1937-38 жылғы саяси қуғын-сүргінде осы барыс жылында болып, 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасы барыс жылына тұстас келеді. Барыс жылы баршаңызға бақ береке табыса келсін. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ғаламторда жер серіктері арқылы түсірілген Қазақстанның фотосуреттері бар екендігі бұрыннан белгілі. Айтылып отырған Google Map сайтындағы фотосуреттерден жер бедері тұрмақ қалалар мен ондағы ғимараттар, үлкенді-кішілі көліктерді байқауға болады. Жуырда осы сайттың иесі Google Incorporated компаниясы қоғамдық карталар жобасын ойлап шығарды. Қоғамдық карталардың қазақстандық үлгілері жайлы Алматыда өткен Google Maps Party шарасында сөз болды. Ендігі кезекте аталмыш шараға барып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағанбетке микрофон кезегін берсек.
Google Incorporated компаниясының Қырғызстандағы өкілі Тілек Мамытов Алматыда өткен Google Maps Party-ге арнайы келіпті. Оның сөзінше, жаңа мүмкіндіктер тудырған қоғамдық карталар кез келген аймақтағы экономикаға үлес қосады.
Суперлаузы құчасы в том, что бағдарламаның мәні ендігі интернет пайдаланушы жер бедерін, өз елін, туған қаласын, ондағы өз үйін сайттағы фотосуреттер арқылы тауып қана қоймай, сол суреттерде өзі тұратын өңірдің көрнекті жерлерін белгілеп картасына сыза алады. Бұл қызмет тегін болғандықтан қазақ интернет қолданушылары да сайттан ақпарат ала алады. Біздің ойымызша, бағдарлама жергілікті кәсіпкерлікке, туризмге және аймақтағы интернеттің дамуына үлес қосады.
И мы считаем, это также может помочь и бизнесу, и туризму в стране, и вообще развитию интернета.
Дейді Тілек Мамытов. Ал Google Maps Party-ге келгендердің бірі алматылық жас Ернат Естеков қоғамдық карталардың пайдасынан бөлек қауіпті тұстары да бар екендігін жасырмады.
Google Maps могут также использовать, например, те же террористы.
Google Maps-ты сондай-ақ террористерді қолдана алады. Егер де мысалы содырлар 11-ші қыркүйекте ақшыта болған оқиғадағыдай ұшақты қаламыздың көрнекі не болмаса адамдар көп жиналатын ғимаратына бағыттағысы келсе, оны оңай-ақ осы карталардан тауып алады. Мүмкін украиндықтар осыны ескеріп, өз елдерінде бағдарламаға толықтай ерік бермей отырған шығар.
Мұнымен қоса алматылық жасты Google-дың қоғамдық салаларға дендебенуі алаңдатады. Блогер Асхат Еркін байда Google Map бағдарламасында әлдеқандай қауіп-қатерлердің бар екендігін жоққа шығармайды. Бірақ та біз қауіпсіздіктің басқа деңгейін қарастыруымыз керек дейді ол.
Скептиктер ойлауы мүмкін, жалпы бұл түптеп келгенде біздің қауіпсіздігімізге әсер етуі мүмкін деген. Бізде мұнай кен орындары бар, уран кен орны бар, қазір батыс қызығып отқан, иә. Бірақ менің айтпағым, ондай қауіп бар, бірақ интернет ол жылдам дамитын нәрсе болғандықтан біз оған тоқтаусыз қоя алмаймыз. Ол қаласа да, қаламаса да ол белгілі болады дүние. Сондықтан қауіпсіздіктің басқа деңгейін қазір біз керісінше қарастыру керекпіз. Бізге қазір жаңа технологиядан қорқып, ой, бұл керек емес екен, бұдан мындай ұлтымызға қауіп бар екен деудің орнына, керісінше біз оны өзімізге қалай тиімді пайдалана аламыз?
Ұйымдастырушылардың сөзінше, Google Maps Party кеші Google Incorporated компаниясының Қазақстанда өткізіп отырған алғашқы шарасы болды. Google Maps Party-ге жиналған жұртшылық Google Map картасымен танысып қана қоймай, онда өздеріне белгілі Алматыдағы бірқатар көрнекі жерлерді белгілеп, ұйымдастырылған әртүрлі жарыстарға да қатысты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының әр сенбісінің кеші мен жексенбісінің таңында беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын тыңдадыңыздар. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, келіп жеткен жаңа жылдарыңызда жақсы жаңалықтар көп болсын деген тілекпен өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.
Ән салып, қарсы алып жүреміз жылда, өмірлі көңілді мереке бұлда. Бақыт бар, уақыт бар келетін алда, ақ торғын боп келдің жаңа жыл.